časti, synodálni otcovia povedali, že pokrstení, ktorí sú rozvedení a civilne znovu zosobášení, musia byť viac integrovaní do kresťanských spoločenstiev. Tak toto sme jednu vec si uvedomili. Logika členenia je kľúčom pre ich pastoračné doprevádzanie, aby nielen vedeli, že patria do Kristovho tela, ktorým je cirkev, ale aby mali z toho aj radosnú a plodnú skúsenosť. Tí, ktorí sú súčasťou cirkvi, potrebujú milosrdnú, povzbudivú pastoračnú pozornosť. A že týka sa to aj nás, aby sme na to nezabudli. Je pravda, že všeobecné normy predstavujú dobro, ktoré sa nikdy nesmie zanedbať ani prehliadnúť, ale nie každá situácia sa dá analyzovať tak jednoznačne, že veľa závisí od okolností, veľa závisí od vôle, veľa závisí od poznania a možností. Čiže celá táto exhortácia nezahŕňa všetky situácie v zmysle, že úplne to vyrieši. Celé sprevádzanie musí povzbudzovať manželov. Takže ideme na 9. kapitolu. Manželská a rodinná duchovnosť. Láska má rôzne odtiene podľa životného stavu, do ktorého bol každý povolaný. Druhý vatikánsky koncil vzhľadom na apoštolát laikov zdôrazňoval duchovnosť, ktorá pramení z rodinného života. Duchovnosť laikov má nadobudnúť osobitné charakteristické vlastnosti aj v manželskom stave a v rodine. Rodinné starosti nesmú byť čímsi cudzím pre ich štýl duchovného života, lebo naozaj sa oplatí nakrátko si pozrieť na také základné charakteristiky tejto duchovnosti rodinného života. Vždy sme hovorili o prebývaní Boha v srdci osoby, ktorá žije v jeho milosti. V každej osobe od chvíle krstu je tu prítomný Boh. A môžeme povedať, že aj Trojica je prítomná v chráme manželského spoločenstva. Lebo kde je Kristus, tam je Duch. A kde je Kristus a Duch, tam je určite aj Otec. Len je ináč prítomný, lebo vlastne my sme v ňom prítomní. V ňom hýbeme sa, žijeme a sme. Takže to je také, poviem, že čudo. Ale čudo v zmysle poľského, viete, čo je poľský čudo? Zázrak. Keď sa žije v rodine, ťažko predstierať a klamať. Nemôžeme nosiť masku. Hneď to zbadajú. Manžel, manželka, ale najviac deti, lebo aj keď sa vám to podarí utajiť jeden pred druhým, tak deti to aj tak zbadajú. Ak túto autentickosť oživuje láska, vládne v nej Pán so svojou radosťou a pokojom. Duchovnosť rodinnej lásky sa skladá z tisícov reálnych a konkrétnych gest a v tejto rôznosti darov a stretnutí, ktorých prostredníctvom dozrieva spoločenstvo, Boh má svoj vlastný príbytok. Takže manželská duchovnosť je duchovnosť zväzku, v ktorom prebýva Božia láska. A aká je veľká Božia láska? Bez miery. Miera Božej lásky je bez miery. Dobre prežívané rodinné spoločenstvo je opravdivou cestou posvedcovania v každodennom živote VUBKŽ a VUBKMŽ. Tak toto som vyťahol cez Benedikta, ktorý povedal, že zatvárať oči pred blížným nás robí slepými aj voči Bohu. To si možno nikdy neuvedomili, že ja keď prejdem bez pohľadu na tohoto chudáka, to vlastne strácam zo zreteľa Boha. Iba keď sa milujeme navzájom, Boh ostáva v nás a jeho láska v nás je dokonalá, píše Ján v prvom liste. Človek, keďže má sociálnu dimenziu, ktorá mu je vrodená a vložená do jeho štruktúry, a sociálna dimenzia človeka nachádza svoje prvé a pôvodné vyjadrenie v manželskom páre a v rodine, duchovnosť sa vteluje do rodinného spoločenstva. Preto tí, ktorí majú hlboké duchovné túžby, nesmú cítiť, že ich rodina vzdialuje od rastu v živote ducha, ale že je ich rodina cestou, ktorú Pán používa, aby ich priviedol na vrcholy mystického spojenia. A pripomneme si matku Terezu, ktorá jeden jediný krát videla trpiacu tvár Krista a stačilo jej to na celý život. A o toto sa opierala, hoci už v živote nemala nejaké videnie, nejakú víziu. Rodina je cestou, ktorú Pán používa pre každého z nás. V trpkých dňoch a v bolestiach a problémoch treba prežívať Pánov kríč a objatie s ním. A to nestačí, lebo potrebujeme byť vo svetle Veľkej noci. Čiže nie len bolesti, trápenia a kríže, ale aj zmŕtvychvstania. Rodiny dosahujú kúsok po kúsku s milosťou Ducha Svätého svoju svetosť prostredníctvom manželského života. Toto je taká zaujímavosť, že ja mám byť svätý doma. A tam to je najťažšie. Ľahko je svätý tam vonku niekde, keď som neviem kde, ale doma, uha. Je tam potrebná účasť na Kristovom tajomstve, lebo jeho kríž premieňa ťažkosti a trápenia na obetu lásky. Okamihy radosti, odpočinku alebo oslavy aj sexualita sa prežívajú ako účasť na plnom živote jeho vzkriesenia. Manželia rôznymi každodennými gestami stvárňujú tento teologálny priestor, v ktorom možno skúsovať mystickú prítomnosť mŕtvychvstalého Pána. Vy ste si niekedy uvedomili, že vaša sexualita je súčasť svetosti? To málo kedy.
Keď sme boli na kurze Rúd.
No, tam mám.
Odtedy, áno, potom.
Hej. Modlitba v rodine je privilegovaným prostriedkom na vyjadrenie a posilnenie tejto veľkonočnej viery. Spoločné napredovanie v modlitbe dosahuje svoj vrchol v Eucharistii, lebo Eucharistia je vrchol, ale aj prameň všetkého nášho snaženia. Ježiš klope na dvere rodiny, aby s ňou zdieľal eucharistickú večer. Tam môžu manželia vždy spečatiť veľkonočnú zmluvu, ktorá ich spojila a ktorá odzrkadluje zmluvu, ktorú Boh spečatil ľudstvom na kríži. Eucharistia je sviatosťou novej zmluvy, v ktorej sa aktualizuje vykupiteľský čin a nič nie je viac manželskejšie ako Eucharistia. Pokrm Eucharistie je posilou a podnetom každodenne prežívať manželskú zmluvu ako domáca cirkev. To snaženie ktoré bolo v Rakúsku, keby malo túto dimenziu, by to bolo v poriadku. My sme cirkev. My sme domáca cirkev, ktorá ale nemôže byť, my sme kvapka v mori a more je cirkev. Ale bez tejto kvapky bude tomu moru niečo chýbať. Aj keď to nebude vidieť, predsa tam niečo chýba. Takže potrebujeme trošku aj vnímať duchovnosť výlučnej a slobodnej lásky. V manželstve sa prežíva aj pocit úplnej prináležitosti jednej jedinej osobe. Manželia prijímajú výzvu a túžbu spolu zostarnúť a pominúť sa a tak odzrkadľujú Božiu vernosť. To je také zaujímavé, že aj spolu sa pominúť. Nie, pominúť. Spolu sa pominúť. A práve toto, že usilujú sa spolu, vyjadruje Božiu vernosť. Toto pevné rozhodnutie, ktoré vyznačuje istý životný štýl, je vnútorná požiadavka zmluvy manželskej lásky. Pretože ten, kto sa nerozhodne milovať navždy, ťažko môže úprimne milovať čo len jeden jediný deň. Toto by však nemalo duchovný význam, ak by šlo o rezignáciu. No čo už mám robiť, tak už bola toto s tebou vydržím. Tu musí byť prináležitosť srdca, lebo tam, kde je láska iba, a kam smeruje, iba Boh do ľudí. Každé ráno, keď človek stáva, obnovuje pred Bohom toto rozhodnutie vernosti, nech sa počas dňa stane čokoľvek. A každý, keď ide spať, očakáva, že sa ráno zobudí, aby pokračoval v tomto dobrodružstve s dôverou v Pánovu pomoc. Každý z manželov je tak pre druhého znakom a nástrojom Pánovej blízkosti. Existuje bod, v ktorom láska manželského páru dosiahne maximálne oslobodenie a stane sa priestorom zdravej autonómie. Čiže je nevyhnutné, aby sme stratili o tom druhom ilúzie. Nemôžem očakávať od danej osoby to, čo je vlastné jedine Božej láske, že je láskou bez miery. My sa k tomu môžeme približovať a to si vyžaduje zriekanie. Toto hovorí Dietrich Bonhoeffer, jeden nemecký protestantský teológ, ktorý veľa pochopil aj z tohoto nášho katolického snaženia. Exkluzívny priestor, ktorý každý z manželov rezervuje svojmu osobnému vzťahu s Bohom, nielen umožňuje uzdravovať rany spolužitia, ale aj nachádzať v Božej láske zmysel svojej existencie. Tak potrebujeme vzývať dennodenne Ducha Svätého, aby sme toto prebožšťovali. Kresťanskí manželia sú si navzájom a pre svoje deti, ale aj pre ostatných členov rodiny ba aj svoje okolie, spolupracovníkmi milosti a svedkami viery. Boh ich pozýva k plodeniu a starostlivosti. Práve preto sa pápež uchyloval k tomu vyjadreniu polná nemocnica. Starajme sa a podporujme sa. Podnecujme sa navzájom. A prežívajme to všetko ako súčasť našej rodinnej duchovnosti. Život manželského páru je účasťou na plodnom diele Boha a každý z dvojice je pre toho druhého neustálou provokáciou ducha. Tá provokácia vyzerá aj tak niekedy, že naštval ma, aby som sa premohol a mal väčšiu lásku ako on. Čiže toto je niečo, čo je nad ľudské sily a môže nám v tom pomôcť len duch. Božia láska sa vyjadruje cez živé a konkrétne slová, ktorými si muž a žena vyznávajú svoju manželskú lásku. Tak sú si navzájom odzrkadlením Božej lásky, ktorá utešuje slovom, pohľadom, pomocou, pohľadením a objatím. Teda chcieť formovať rodinu znamená mať odvahu byť súčasťou Božieho sna. Mať odvahu s ním snívať, mať odvahu s ním budovať, odvahu pustiť sa s ním do tohto príbehu, budovať svet, kde sa nikto necíti osamený. Biblia je aj môj príbeh lásky. Toto je taká zvláštna vec, že Boh takto cez Ducha Svätého nás pozýva na pastviny. A to je také trošku úzké slovo, lebo tu sa jedná o trošku širšie. Vy ste náš list napísaný v našich srdciach, nie atramentom, ale duchom živého Boha. Preto nie je ikonomaliar, ale ikonopisec. Každý je rybárom, ktorý ide loviť ryby. Každý. Je roľníkom pracujúcim v čerstvej pôde, ktorou sú jeho dráhy. A on v nich podnecuje to najlepšie. Súčasťou manželskej plodnosti je aj napomáhanie, pretože milovať osobu je očakávať od nej čosi nedefinovateľné, nepredvídateľné a súčasne je však nejakým spôsobom ponúkaný prostriedok, ako odpovedať na toto očakávanie. A to je zároveň bohopocta, pretože práve on do druhých zasial mnohé dobré veci, nádej, že im pomôžeme vyrásť. Božia láska je láska bez miery. Kontemplovať každú milovanú osobu očami Boha a spoznávať v nej Krista je hlbokou duchovnou skúsenosťou. No kedy ste si naposledy uvedomili, že to mojom manželovi, manželke je prítomný Kristus. Jak ho môže byť, čak teda leze na nervy. Je ten Kristus prítomný tajomným spôsobom a až ten Kristus je milovaný, ktorý takto vystupuje tajomne, až to je skutočná láska. Keď ti je to príjemné, no je to láska, to ti je pohoda. Však je to prejav lásky, ale predsa. Čiže takto sa žiada nezištná ochota, ktorá umožní oceniť dôstojnosť tej osoby, s ktorou žijem. Môžeme byť pred druhým naplno prítomní, ak sa darujeme bez vypočítavosti, zabudnúť na všetko voľkou. Pritom, tak ako pri štvrtom prikázaní cti oca svojho i matku svoju, aby si dlho žil na zemi a bol šťastný, to vyzerá, ako by to bola nejaká utilitaristická láska. Tak pre nás je veľmi dôležité, že ja to, čo robím, to, že milujem, nie je kvôli tomu, aby som bol ja milovaný. Ale súčasne ja môžem rátať, že každé dobro plodí dobro. Teda sa mi to nejakým spôsobom objaví. Takže takto milovaná osoba si zaslúži celú našu pozornosť. Ježiš bol vzorom, pretože keď sa k nemu niekto priblížil na rozhovor, s láskou sa na neho pozrel. Niekedy aj s ľútosťou, ako ten mladý. Žiada si to nezištnú okolitu. Ale Ježiš upiera na nás svoj láskyplný pohľad. Nik sa necítil v jeho blízkosti prehliadaný. Každému je ochotný povedať, čo chceš, aby som ti urobil. Toto sa prežíva v každodennom živote rodiny. Ten Ježiš, ktorý je v tebe, sa pýta toho Ježiša, ktorý je v mojom manželovi, manželke, čo chceš, aby som ti urobil. Ja Ježišovi všetko, ale tebe žiadnu cenu. Tu sa pripomína, že osoba, ktorá s nami žije, si zasluhuje všetko, lebo má ľudskú dôstojnosť a je predmetom nesmiernej otcovej lásky. A toto je taká veľmi dôležitá vec. Rozkrytá nežnosť, schopná vzbudiť v druhom radosť z toho, že sa cíti vymilovaný. Nie je tu napísané to typické františkovské, mužná nežnosť, ale myslí sa na to. Prejavuje sa to predovšetkým venovaním delikátnej pozornosti ohraničeniam, ktorý má ten druhý. Nemôže od neho čakať viac, než po hranice. Najmä ak vychádzajú na povrch evidentným spôsobom. Na podnet ducha rodinné jadro nielen prijímá život plodiacov vo vlastnom lone, ale sa aj otvára, vychádza zo seba, aby svojim dobrom zahrnulo druhých, aby sa o nich postaralo a hľadalo šťastie. Táto otvorenosť sa osobitne prejavuje v pohostinnosti. Máme s tým trošku problémy niekedy, ale potrebujeme sa to učiť od Ježiša. Nezabúdajte na pohostinnosť, píše autor listu Hebrejom, lebo niektorí takto prijali ako hostí anielov a ani o tom nevedeli. Že my netušíme, kto prichádza v tom, ktorého pohostíme. Keď rodina druhých prijíma, vychádza im v ústretí, predovšetkým chudobným a opusteným. Vtedy symbolizuje a vydáva svedectvo o materstve cirkvi. Nemôžem v tejto súvislosti zabudnúť na mamu Margitu, ktorá prijala väzňov, ktorých naháňali, aj žandárov, ktorých naháňali. A do jedného domu, každého do inej izby, a umožnila, aby väzni pokračovali v útechu, a potom po čase, ktorý bol približne taký, ako bol predtým, pustili aj týchto žandárov, aby už išli. A najprv im naliala pohárika. Sociálna láska, odlesk trojice, je v skutočnosti to, čo zjednocuje duchovný zmysel rodiny a jej poslanie za hranicou seba samej. Rodina prežíva svoju osobitnú duchovnosť ako domáca cirkev, a zároveň ako bunka životne dôležitá pre premenu sveta, teda aj pre veľkú cirkev a pre celý svet. Preto je sviatosť manželstva sviatosťou poslania. Slová majstra ohľadom večnosti pri skriesení sa ľudia neženia ani nevydávajú, ale sú ako anjeli v nebi. A svätého Pavla, a tak, bratia, hovorím, čas je krátky, aby napokon aj tí, čo majú ženy, boli, ako by ich nemali. Je ti to jasné? Tak máš žiť, ako by si nemal jojku a pritom ju máš milovať. Tieto slova o manželstve sú vložené nie náhodou do poslednej a definitívnej dimenzie našej existencie, ktorú potrebujeme znova získať. Takým spôsobom budú môcť manželia spoznať zmysel cesty, po ktorej spoločne kráčajú. Žiadna rodina nie je dokonalou skutočnosťou. Raz navždy, a už to tak bude, je živá, pôsobiacia a na ňu pôsobia rozličné vplyvy, na ktoré rodina reaguje, niekedy lepšie, niekedy horšie. No vždy si vyžaduje postupný rozvoj vlastnej schopnosti milovať. Takže sme povolaní milovať, je to Božie povolanie milovať a vzorom je nám Kristova láska k cirkvi. Kontemplovať plnosť, ktorú sme ešte nedosiahli, nám umožňuje dostať sa do správnej perspektívy a mať akési historické napredovanie, ktoré uskutočňujeme ako rodiny. Aby sme od medziosobných vzťahov nechceli vyžadovať dokonalosť, čistotu úmyslov, koherenciu, ktorú možno nájsť len v definitívnom kráľovstve. Okrem toho nám táto kontemplácia bráni tvrdosúdiť tých, ktorí žijú v stavoch veľkej krehkosti, lebo poznám sám seba. Nemôžem si.
Pýtať, čo znamená koherencia?
Ak to môžem tak príkladom povedať, mak s cukrom. Čiže to je tak premiešané, že by si sa poriadne narobila, aby si to oddelila. Všetci sme povolali oživovať napätie k tomu, čo presahuje nás i naše ohraničenie a každá rodina musí prežívať tento neustály impuls. Čiže ešte raz, toto sa mi ohromne ľúbi, že čo to tam pápež hovorí? Že všetci sme povolaní oživovať napätie vedúce k tomu, čo presahuje nás i naše ohraničenie. No, toto ja neprekonám. A predsa som povolaný prekonávať. Preto nestrácajme nádej, lebo Božia láska je väčšia ako ťažkosti spojené s prekonávaním. Tak to je posledná vec z exhortácie. A ideme ešte na dodatok seniorov. Ešte seniori? Nie? No tak uvidíme, či nie. Všetci sme už na seniorskej ceste. Na západe výskumníci hovoria o aktuálnom storočí starnutia. Počet detí klesá, počet seniorov sa zvyšuje a táto nerovnováha sa nás dotýka a je veľkou výzvou pre dnešnú spoločnosť. A predsa istá kultúra zisku núti k tomu, aby sa na seniorov hľadelo ako na ťarchu a príťaž. Koľko nám zoberú z toho dôchodku? Nielen, že sú neproduktívni, ale sú bremeno. A aký je výsledok takéhoto zmýšľania? Je strašné vidieť vyradených starých ľudí, a pápež hovorí, je to ohavná vec, je to hriech. Starí ľudia sú opustení, a to nie iba z materiálnej núdze. Sú opustení z egoistickej neschopnosti akceptovať ich limity, ktoré odrážajú naše limity. Z dôvodu nespočetných ťažkostí, ktoré dnes musia prekonávať, aby mohli prežiť tejto civilizácii, ktorá im neumožňuje podieľať sa na nej, hlásiť sa k nej, ani byť pre ňu merodajný. Tak v tomto zmysle konzumného modelu, podľa ktorého iba mladí môžu byť užitoční a môžu si užívať. Takže pozrime sa, aká je úloha seniorov. Seniori by mali byť pre celú spoločnosť zásobárňou múdrosti ľudu. Ako ľahko si sa uspí svedomie, keď chýba láska. V cirkevnej tradícii máme bohatý zdroj múdrosti, ktorá vždy podporovala kultúru blízkosti k Seniorovi. Keď pozriete do písma, neskutočne veľa je tam. No ale dobre, tedy neboli počítače. Ale Boh bol. Tradícia prístupu k seniorom je zakorenená v Svetom písme, ako to napríklad potvrdzuje Sirachovec. Nepohrdaj tým, čo rozprávajú múdri starci, ale máš sa zapodievať ich múdrymi výrokmi, lebo od nich sa naučíš rozlišovaniu aj ako sa zachovať v núdzi. Preto mama Margita. Preto na manželákoch hovoríme o múdrych starcoch. Preto u snúbencov hovoríme, že oni sa po tej službe deťom majú stávať múdrymi starcami. Seniori sú muži a ženy, otcovia a matky, ktorí boli pred nami na tej istej našej ceste, v tom istom našom dome, v našom každodennom zápase o dôstojný život. Sú mužmi a ženami, od ktorých sme mnoho dostali. Starý človek nie je cudzinec. Starý človek, to sme my, skôr či neskôr, jasné, máte si. Vždy to skorej ako my prikyvujú, ale dobre. A ak sa my nenaučíme dobre zaobchádzať so seniormi, takisto sa bude zaobchádzať s nami. Preto hovorím v súvislosti so štvrtým prikázaním snúbencom, že ako sa vy staráte o svojich rodičov, tak sa budú vaše deti starať o vás. Veľakrát som sa stretol s tým, no máme deti, aby sa mal kto o nás postarať. To je omylné. Staráte sa o našich rodičov a o ostatné sa nemusíš starať, lebo deti ťa vidia a určite potom pôjdu tvojou cestou. Ale keď budeš kaziť tento obraz, sťažovaním sa a kultúra sťažovania je diabolčina na starých, lebo už nevlácem, to je jasné, že nevlácem, môžeš si zavzdychať, ale nesmieš sa na nich sťažovať. Tak vzdychaj, koľko chceš. Už nevlácem. Všetci seniori sme trochu krehkí, hovorí pápež. Tak ak sa pridáte k seniorom, tak sme krehkí. Niektorí sú však osobitne slabí a mnohí sú sami a poznačení chorobou. Niektorí sú závislí na nevyhnutnej starostlivosti a na pozornosti iných. Urobíme z toho dôvodu krok späť. Ponecháme ich na pospas osudu. Spoločnosť bez blízkosti, z ktorej sa vytráca veľkodušnosť a nezištná láskavosť, a to aj k cudzím ľuďom, je spoločnosťou zvrátenou. Cirkev vo vernosti Božiemu slovu, trošku aby ste sa aj pozreli na tých dvoch, nemôže tolerovať tieto degenerácie vzťahov. Také kresťanské spoločenstvo, ktorej by blízkosť a nezištnosť už neboli považované za nevyhnutné, by spolu s nimi stratila svoju dušu, celá spoločnosť. Kde nie je úcty k starým ľuďom, tam nie je budúcnosti pre mladých. Mladým sa to nezdá. No, ale musíme voláče robiť. Druhá vec. Hovorili sme o úlohe prvej, teraz druhá. Aj starý. povolaní k svetosti. Ale všetci sme povolaní. A v čom spočíva toto univerzálne povolanie byť svätými? Ako ho môžeme uskutočniť? Svetosť nie je výsadou niekoľkých. Svetosť je dar, ktorý sa ponúka všetkým a nikoho nevylučuje a týmto spôsobom tvorí rozoznávajúci znak každého kresťana. Nielen biskup, kňaz, reholník, ale všetci sme povolaní byť svätými. Niekedy máme pokušenie domnievať sa, že svätosť je rezervovaná iba niektorým. Ale my sme povolaní k VUBKMŽ. V vysokej úrovni bežného kresťanského života málo kto z nás je povolaný k heroickým čnostiam, ale všetci sme povolaní k strednej vrstve svetosti, hovorí František. Svetosť je niečo väčšie, hĺbšie, čím nás obdarúva Boh. Ba viac sme povolaní stať sa svätými životom lásky, životom kresťanského svedectva uprostred každodennej činnosti. Keby si chcel byť svätý a utiahol sa do kostola, to určite neplatí. Každý v podmienkach a v životnom stave, v ktorom sa nachádza, je povolaný k svätosti. Žiješ v manželstve? Staň sa svätým láskou a starostlivosťou o svojho manžela či manželku, tak ako sa Kristus stará o cirkev. Všade tam, kde pracuješ, sa môžeš stať svätým. Boh ti dá milosť stať sa svätým. Boh sa k tebe otvára a komunikuje. Si rodič alebo starý rodič? Staň sa svätým tak, že budeš s chuťou učiť svoje deti alebo vnúčatá poznávať a nasledovať Ježiša. A toto si vyžaduje veľkú trpezlivosť. Byť dobrým rodičom, starým rodičom, dobrou matkou, dobrou starou matkou, to si vyžaduje veľa trpezlivosti a vďaka tejto trpezlivosti dôjdeme k svetosti aj cvičením sa v trpezlivosti. A teraz, keď si spomeneme na 4. kapitolu, tak chápeme, o čom to je. Každý životný stav privádza k svetosti. Vždy. Doma, na ceste, v práci, v kostole, v tej chvíli a v tom životnom stave, v ktorom si práve, všade je otvorená cesta svetosti. A tak nestrácajme odvahu a napredujme. Sám Boh je ten, ktorý ti dáva milosť. A jediné, čo Pán od teba žiada, je to, aby sme boli v spoločenstve s ním a slúžili bratom. V tejto chvíli si každý z nás môžeme trošku spýtovať svedomie. Chcem sa stať trochu lepším, byť viac kresťanom, kresťankou. Toto je cesta svetosti. Keď nás Pán povoláva v svetosti, nevolá nás niečomu ťaživému a smutnému, naopak. Je to pozvanie zdieľať s ním jeho radosť, žiť radosťou a radosne obetovať každú chvíľu nášho života a tak z neho vytvárať dar lásky pre ľudí okolo nás. A tretia úloha. Staroba je povolaním a svet potrebuje seniorov, ktorí sa modlia. Keď som bol na Filipínach, hovorí František, filipínsky ľud ma pozdravoval slovami Lolotiko, čo znamená detko František. Prvá vec, ktorú je dôležité zdôrazniť. Spoločnosť sa nás usiluje vyradiť, ale Pán nie. Pán nás nikdy nebude vyradovať. Volá nás, aby sme ho nasledovali v každom veku a aj staroba v sebe nesie milosť a poslanie, pravé Pánovo pozvanie. Sme povolaní do staroby, lebo toto je dôležitý prvok. Nie je moment, ešte nie je moment dať vesla do točnia. Ešte neprišiel čas, ešte treba veslovať. Toto obdobie sa odlišuje od všetkých predchádzajúcich období. Ja len tak drobne spomínam. Dieťa z detstva vyrastie. Starý bude len viac starý. Nemôže vyrásť z detstva, ale zostane. Mali by sme ho aj my tak trochu objaviť, pretože naše spoločnosti nie sú duchovne ani morálne pripravené na to, aby dali tomuto momentu života jeho plný význam. Ja myslím, že deti len chápu starých. Deti majú ohromný prístup k starým. Priamy k mieru. Starí už nemajú toľko trpezlivosti s deťmi, ale vždy sa starí tešia, keď prídu, a tešia, keď odídu. A to je účel, lebo ich starosť nie je byť stále s nimi. Aj kresťanská spiritualita bola tak trochu zaskočená množstvom starých ľudí. A oni majú svoju spiritualitu. Vďaka Bohu nechýbajú svedectvá svätých a svätých starcov a svätých stareniek. Je dobré počúvať príbehy starších ľudí, ktorí sa stravujú pre iných, ako aj príbehy manželských párov, ktoré hovoria, dnes máme 50. výročie, dnes 60 rokov. A František ich na jednom stretnutí vyzval, ukážte to mladým, ktorí sú tak rýchlo unavení. Toto svedectvo vernosti v pokročilom veku je nesmierne významné, lebo tam sa ukázalo, že oni neodhodili svoj spoločný život, ale opravovali, udržovali, starali sa o ne. Takže potrebujeme sa nad týmto zamýšľať, lebo je to veľmi dôležitá skutočnosť. Evanjelium nám ide v ústretí s veľmi pekným obrazom, ktorý je veľmi dojímavý a povzbudivý. Je to obraz Simeona a Anny, o ktorých nám rozpráva Evanjelium pri Ježišovom detstve, a ktoré zostavil Lukáš. Boli istotne staršími ľuďmi, staré Simeon a prorokyňa Anna, ktorá mala 84, u nej jedinej máme zaznamenaný vek. Táto žena neskrývala svoj vek. Evanjelium spomína, že deň čo deň očakávali Boží príchod, a to dlhé roky. Mali prísľub a neprichádzalo to. Dlhé roky. Chceli ho práve ten deň uzrieť a postrehnúť jeho znamenie a vytušiť jeho príchod. Možno sa už trošku s tým aj zmierili, že zomrú skôr, ako to sa to stane. Ale neprestali čakať a neprestali sa modliť. Keď teda Mária s Jozefom prišli do chrámu, aby naplnili predpisy zákona, zároveň splnili túžbu týchto dvoch. Že ja keď si robím svoje povinnosti, ani netuším, čo ešte to spôsobuje. Ani Mária a Jozef nevedeli, aký zámer majú títo dvaja starci. Simeon a Anna sa značením pohli, oduševnený Duchom Svätým. Bremeno veku a čakania sa v tej chvíli stratilo. Spoznali dieťa a objavili novú silu pre novú úlohu. Vzdávať vďaky a vydávať svedectvo o tomto Božom znamení. Simeon bez prípravy predniesol nádherný oslavný hymnus a v tej chvíli sa stal básnikom. Anna sa stala prvou Ježišovou ohlasovateľkou, lebo každému rozprávala o dieťatku. Toto je cesta seniorov, stať sa básnikmi modlitby a zvestovateľmi a ohlasovateľmi dieťatka. Staňte sa a pričíňte sa o to, aby aj ďalší seniori prijali túto úlohu. S chuťou hľadajme vlastné slova a modlitby. Znovu si osvojujeme tie, ktoré nás učí Božie slovo. Modlitba starých rodičov a seniorov je veľký dar pre cirkev. Je darom pre cirkev, je bohatstvom, je mocnou injekciou múdrosti aj pre celé ľudské spoločenstvo, najmä pre tých, ktoré je príliš zamestnané a priveľmi zanepráznené a príliš roztržité. Niekto predsa musí aj im vyspievať Božie znamenia, ohlasovať Božie znamenia a modliť sa za nich. Keď tento svet tak málo sa modlí, tento svet musí byť naplnený modlitbou. Aj preto tu starci zostávajú 20-30 rokov, lebo tá modlitba by chýbala. Modlitba starých rodičov a seniorov je darom. Olivier Klema, to je pravoslavný duchovný otec, ktorý nežije na východe, ale vo Francúzsku, teda už zomrel, tak hovorí, civilizácia, v ktorej nie je modlitby, je civilizáciou, kde starba už nemá zmysel. Potrebujeme seniorov, ktorí sa modlia, pretože starba je nám daná práve na to. Ale môžeme povedať, že modlitba seniorov je nádherná skutočnosť. Lebo oni môžu ďakovať Pánovi za prijaté dobrodenia a naplniť prázdnotu nevďačnosti, ktorá ho obklopuje. Môžu sa prihovárať za očakávania nových generácií a dať dôstojnosť pamiatke a obetám generácií minulých. Môžu pripomenúť ambicióznym mladým, že život bez lásky nemá zmysel. Môžu povedať ustráchaným mladým, že nad obavou z budúcnosti je možné vyhrať. Možno keď si tí najstarší spomenú na útrapy vojny, na útrapy 50. 60. rokov. Môžu poučiť mladých, ktorí sú príliš zamilovaní do seba, že je väčšou radosťou dávať ako príjmať. Starí otcovia a mami vytvárajú neprestajný chorál veľkej duchovnej svätine, kde modlitba, prosby a spev chvály podopierajú spoločenstvo, ktoré pracuje a bojuje na životnom poli. A napokon, modlitba neprestajne očistuje srdce. Vždy, keď vchádzaš do modlitby, musíš prosiť odpusť, Pane, A až teraz môžeš prosiť. Aký nepekný je cynizmus starého človeka, ktorý stratil zmysel pre vydávanie svedectva a pohrdá mladými a neodovzdáva im múdrosť srdca. Naopak, aké nádherné je povzbudenie, ktoré senior dokáže odovzdať mladému človekovi v jeho hľadaní zmyslu viery a života. A toto je poslaním starých ľudí. Nie sťažovať sa a vytvárať kultúru sťažovania, lebo to je kultúra satana, kultúra smrti. Slová starých rodičov majú v sebe niečo osobitné pre mladých a oni to vedia, aj keď navono pri rozprávaní tým pohrdajú. A v skutočnosti ich počúvajú a veľmi často o tom potom aj neskôr rozprávajú. Tak František nám hovorí takúto vec. Ako veľmi by som chcel takú cirkev, ktorá čelí kultúre vyraďovania prekypujúcou radosťou z nového objatia medzi mladými a starými. Cirkev hladí na starších ľudí s láskou. Vie, že sú dôležitou súčasťou kresťanskej komunity a spoločnosti. Sú dôležitou prítomnosťou, lebo majú korene a pamäť národa. Zrelosť a múdrosť nazbieraná rokmi môže pomôcť mladým, povzbudzujúc ich na ceste rastu a otvorenosti pre budúcnosť v hľadaní ich cest. Starí ľudia v skutku svedčia o tom, že aj v tých najťažších skúškach nikdy netreba stratiť dôveru v Boha a dôveru v lepšiu budúcnosť. Starí sú ako stromy, ktoré naďalej prinášajú ovocie. Aj pod ťarkou rokov môžu originálnym spôsobom prispieť k spoločnosti bohatej na hodnoty a k potvrďovaniu kultúry života. Aká je ich úloha v rodine? Koľko starí sa starajú o vnúčatá, odovzdávajúc jednoduchosťou tým najmenším skúsenosť života, duchovné a kultúrne hodnoty komunity aj národa? Krajina, kde došlo k vážnemu prenasledovaniu, to boli práve starí rodičia, ktorí odovzdali vieru novým generáciám. A práve ľudia tzv. Tretieho veku sú povolaní pracovať na rozvoji kultúry života. Svedčia o tom, že každé obdobie života je Božím darom a má svoju krásu a svoju dôležitosť, i keď je poznačené krehkosťou. Je teda treba podporovať vzťahy medzi generáciami, lebo budúcnosť národa si vyžaduje stretnutie medzi mladými a starými. Mladí sú vitalitou národa na ceste a starší posilňujú túto vitalitu s pamäťou a múdrosťou. Rodiny nie sú problémom, sú v prvom rade príležitosťou.